Donostiako piraten irratsaioa!
Baina. Hau zer da?
Hau, enbata dator, Donostiako piraten irratsaioa.
Piraten irratsaioa? Orain?
Piratak ez da de bakarrik udaran, eh? Piratak urte osoa pasatzen dute kaina ematen.
Jo, ez ze ondo, eta noiz entzun dezake saioa?
Ba, lehenengo saioa, abenduaren 20an izango da. Jantzakun irratian, 107.2 FM, 12:30 ordu bat aterdi bitartera.
Ze ondo, baina ala ere ni ordu horietan ez dakit oraindik ez nagoen naizen. Noiz entzun dezaket, bestela?
Bada beste aukera bat, saio guztiak grabatuko dira eta ondoren, piratuen webgunean eta jantzakunen webgunean eskuragarri izango dituzu.
Zentzu dira webgune horiek?
Oh, piratena aldatu da. Donostiakopiratak.eus izango gara hemendikan aurrera. Eta jantzakunena, jantzakun.org.
Zeinen, ongi.
Egunon, piratak!
Egunon!
Ez nago deia, ozen?
Bai, batzuk kajeak inango dira oraindik eta Santo Tomaseko bezpera hau prestatzen, beste batzuk.
Baina, bueno, ez denak, baditu hemen hainbat konbidatu.
Bai, hemen dazkagu pare bat konbidatu, saioa aurreratzen lagunduko digutenak.
Kaixo, unon!
Ixu, zeintu dira, zeintu betorri zaizkigu gaurkoan?
Ba, gurekin daukagu Idoia Altuna, Bihurritatikan etorri zaigula.
Bihurri.
Kaixo.
Aizea Solaguren behasko ere hemen daukagu.
Eta etxe beretikan Maili Solamera gure asko. Maili, kaixo Maili. Eta ezin jaztu hemen daukagula ere gure sardinera berria, Batiste Zeiza.
Egunon.
Batistek ez du mikrorik, baina berdin agurtzen zaituzte.
Bai, ez du beharrik ere ez.
Arraunian galeretan, bandera pirata dago, udaletxeko mastan. Agintarita jantxua, badaunean galeretan, bandera pirata dago, udaletxeko mastan. Edo zer dugu posible, Donostia pirata, edo zer dugu posible, Donostia pirata, edo zer dugu posible, Donostia pirata, edo zer dugu posible.
Thank you.
Donostiako piraten irratsaioa!
Bale, bai, joaingoan bai, egunon denei.
Egunon.
Pixka eta afizionatua geha oraindikan honetan eta pixka galduta gabiltza, baina bueno, moldatuko geha. Bueno, ba, esan duen bezala, bat ator, Donostiako piraten irratsaio berriarekin hasi gara, Jantxakun irratian, 107.2 FM.
Alaxi da, Jantxakun irratiari esker ateratako saioa, Donostiako piratak eta Jantxakun elkarlanean gaur ere, beraz, lehenengo saioarekin goza dezazutela espero dugu.
Eta honetarako, bueno, zer dira piratak, hori da agian Jantxakun ohitura zentzute zutenak, baina Donostiko piratak ezagutzen ez dituzutenak, galdetzen dezutena. Eta horretarako, ba, bazkagu hainbat gonbidatu. Bi pertsonen artean pixka eta aspergarri izango zen, beraz, bazkagu gonbidatuak. Errepikatuko ditugu izenak, bia, Idoia, Maji, Aizea eta Batiste.
Kaixo, unon.
Kaixo.
Eguardi, on, ekipo.
Bale, ba, zuentzat lehenengo galdera. Nola definitu Donostiko pirata 2003-tik hortikan dabiltzanak?
Bueno, nola definitu edo nola ulertzen dugun. Egia esan, nik pertsonalki hitz egingo dut eta nik urtebete daramat pirata mugimenduan, ba, modu aktiboago batean parte hartzen edo antolaketan laguntzen, ez? Bueno, Donostiarrak gara, Donostiarrak ez diren pertsonak ere Donostiako pirata mugimenduaren barnean daude eta Donostiako aste nagusia guk modu jakin batean ulertzen dugu, jaia egiteko modua, bueno, ba, piraten mugimenduena ezberdina da, gero aizeak lagunduko editori deskribatzen, eta, bueno, gure asmoa berezeki da, bueno, ba, Donostiako aste nagusi ofizialean aurkitzen dugun gabezia hori, ba, betetzea.
Ba, hain zuzen ere, gabezia horretatik eratorrita, denok parte hartzeko espazio bat, ez? Jaia guk eraiki, guk bizi, eta beste jende bati eskaintzeko eta elkarrekin batera gozatu eta eraikitzeko espazio bat, ez? Piraten mugimendua.
Bai.
Hain zuzen ere, aberatsa, zentzu horretan, ez? Parte hartzean hitza dagoen momentutikan, ekintza ezberdinak egin ditzakegulako, norberak ere dituen interesak eta nahiak ere gauzatu ditzakelako, antolatu, eta...
Zalantzari gabe eta nagusiki nabarmendu da azpimarratu parte hartze zuzena dela, ez? Mundu guztiak ditu piraten mugimendu honetan ateak zabalik, mundu guztiaren iritzia da ongi etorria eta tira, ba guk uste duguna da, ba bai gure bizitza eta baita gure jaien gaineko ba erabakitzeko eskubidea gurea dela eta guk egin barritugula gure jaiak.
Piraten mugimendua hitz soil batean. Parte hartzaia esan duzute dela, pertsona oro ongietorria dago, ze baloren gainean edo lantzen dituzute jaiak.
Nik, bueno, parte hartzaia ja esan da baldin badago, eraldatzaia esango nuke. Eta eraldatzaia bai ezarrita dagoenarekin, baina bai piraten baitan ere bai, ez? Urtez urte gauza berriak egiteko nahia, borondatea eta ahalegin hori, ez? Bai antolakuntza ere muan, bai egitaragoai dagokionean, bai gauzak egiteko moduan, urte eta piratak badira urte batzuk jada lanean ari direla, aste nagusi pirata hori eraikitzeko lanean, eta urte garapen bat badakala, evoluzio bat badakala, eta horrek bere baitan eraldatzailearen izaera bai barne biltzen duela.
Okerrez bagaude 13 urte jada baitu piraten aste nagusiak, eta piraten aste nagusiak zer eman dizue zuei? Bakigu mugimendua, azaldu zuen mugimendua zer den, baina zer eman dizuen zuei?
Animo, Maji!
Nik uste mugimenduak gutako bakoitzari asko eman digula, ez? Gu, bueno, pertsona asko kosatzen dugu piraten mugimendua, norberak albezala duen gutxi hori eskaintzen du, baina eraberean ba, piraten mugimenduak gutako bakoitzari asko ematen digu. Nik uste nagusiki gogoa, motivazioa, grina, ilusioa, ez? Bueno, nik uste adjetibo edo hitz asko ditugula esateko zer ematen digun piraten mugimenduak, ez? Zaila da hitz bakar batean edo esatea, zer ematen dit neri piraten mugimenduak. Baina, bueno, nik uste azkenean, aste nagusiko aste horretatik kanpo, ba, azken finean ezakit. Ba, esan detena, ez? Ilusioa, maik esan duen, ba, eraldatzeko gogo hori, lanean jarraitzeko grina, Eta bueno, ba horrelaxe izango nuke nik. Ez dakit, zuek ze pentsatzen duzuen?
Netzako da zerbaiten parte izatea. Ez dakit, bai antolatzen, bai parte hartzen aldi berean. Abordaia batean adibidez, turno bat egitea, eta gero zure kuadriarekin, edo zure auzoko asanbladarekin, edo udalekutako begirale taldearekin ateratzea, eta grin hori itxasoratzea, elkarren arteko abordaia hori pikea, kontxara iritsi, zure baltsa hartu, ez dakit. Subidoi bat, eta aldi berean, ostra, honen parte naiz.
Bai, eta satisfazioa ez da.
Hoixe, hoixe.
Antolatzen dezuna eta egiten dezuna, Ba nola gozatzen duzun eta zure inguruko jendearekin gainera eta ikustea ere zuk antolatzen edo egiten duzun horretan ba beste pertsonek ere nola gozatzen duten, nola disfrutatzen duten, bai. Hala da.
Eta bueno, beti aipatzen da Donostiko Piratekin abordaia eta baina lere bakigu beste hainbat gauza ere aurrera ematen direla. Ze azaldu dezakezute horren inguruan?
Jo, nenetzat aurten, eta bereziki pozgarri egite zait, kofradia ezberdinek bakoitzak bere baitan egitarau bat edukitzea, eta egitarau hori ez mugatzea kaira edo gune, betiko gunetara esan daitekena, ez? Grosen adibidez, Zubarroietatik, kalejira ekimen hori uste oso politia izan zela, ez? Auzoan bertan, piraten mugimendua bera ere ikustarazteko aukera mantzulako, ez? Elektrotxaranga batekin batera, poteotxo bat, azkenan poteoa bilakatu zen ere bai jolasen, aulkien jolase egiten amaitu genuen plazan, oso modu improvisatu batean, tragan arruak ere batu zitzaizkigun, intxaurrondotik jetxi zirenean, ez da oso aurtengoan behintzat netzako azpimarratzekoa ez auzo ezberdinetatikan egiten ziren ekimen txiki horiek leku ezberdinetatikan, ohiko lekuetatikan barkatu aterata, eta jende berriari ere irikita, nik uste.
Bai, eta azkenean askotan ere, guztio gara piratak, baina kofradiei esker ere, jende asko bere lekua hobeto aurkitu du, ez? Zuten finean kofradia bakoitzak, behar bada batzuk definituago, beste batzuk gutxixago, baina zerbaiten alde egiten dugu, edo zerbait izuzetunta aritzen gara, eta orduan, norberak ere bere burua piraten mugimenduen barnean, ez? Non kokatzen duen jakitea garrantzitsua da eta nik uste bertatik abiatuta ere errezagoa dela norberak ere gauza proposatzea eta nik uste bai espazio aldetik asko zabaldu dela, ez? Donostiako piraten mugimendua, auzo zauzo ere ekimenak egiten hasi garelako, ezak esan duen bezala, aste nagusian, baina era beran ere nik uste adintarte ezberdinetako jendeen gana ere gehiago heltzen ari garela, ez? Nire kasuan ni pirata bihurritako kidea naiz. Eta gutxinaka aurrentzat ere geroz eta egitarau borobilagoa edo aberasgarriagoa egiten ari gara, aurrak berak ere jaien protagonista bilakatzen ari gara, eta nik uste azken finean bai espazialetik baina eta adintarteko pertsona ezberdinen, adintarte ezberdinetako pertsonei iriste hori ere nik esango nuke oso garrantzitsua dela.
Ondo. Eta zer dio tragan arruak?
Ni pertsonak esaten dutena da guk adibidez kofradia aurten bertan sortu dugula eta izan dugula aukera beti kaian edo aldezarrean mugitzeaz gain auzoan bertan ere mugimendua sortzeko eta askotan kalejideak egiterakoan eta ubarroiekin elkartuta hori dena eta pertsonalki benetan piraten parte sentitu naiz eta urtero ibili horrela jokuetan edo abordaian parte hartzen benetan piraten parte sentitu aurten eta egia esan oso positiboa izan da kofradia sortu izana eta mugimendua auzoan sortzea eta hori dena.
Eta, kofradia, hemen esan dugun bezala, hiru kofradia ditugu presente, bat isa animatzen denean hitz egitera lau kofradia, baina...
sekulako presioa da, kontua da, hiru mikro dauzkagula alde honetan, eta arron kriston zarata egingo dugu mikroak alde zaldatzen, baina zer nahi zu kontatzea bixue.
Sardineretan, oain arte bakarrik neskak agertu dira eta aurtengoan sardinera berri bat. Zen?
Ez da guzti zuzena hori, eh? Iaz ere egon zen mutil bat, gertatzen da nabain Bartzelona aldean dagoela bizitzen eta orduan ezin dugu oso aktiboki parte hartu naiz eta oainik sardinera den. Eta aurtengoan iaz arte pirata bihurrietan aritu naiz eta aurtengoan kofradia zaldatu eta sardinera naiz.
Eta erresa da, kofradiatetikan bestera mugitzea edo kofradia batean sartzea. Uste, badagoela jendea Donostiako piratak ezagutu eta bertan parte hartu nahiko lukena, baina ez dakiela nola egin hori?
Hori da kofradiaren antolaketa edu berriaren logikaren parte, ez? Alde batetikan erabakigune hori apur bat horizontalizatzea eta leno ba 10-15 20 pertsonen artean erabakitzen zutena jende gehiagoren artean erabakitzea eta beste alde batetik baita ere parte hartze hori erraztea nolabait. Zegia da, ba, bueno, mundu guztia ezekien zeintzuk ziren edo ginen piratak, eredu antolaketa eredu zarrean, baina asko kostatzen da normalean ate joka joatea, eta esatea, kaixo, zuekin ez da baiatzera nator, proposamen berriekin nator, eta nik ere biletetan parte hartu nahi detez. Zeharu irikia zen taldea, eta gure ametxetako bat hori zen, jendea gerturatzea hori esanez, baina ikuste genuen ez dela bat ere rexan eta mundu guztiak ezagutzen gintuen, eta ba, bueno, mundu guztia ezekin noren gana jo. Orduan, kofradien logika ere hori da, apur bat horizontal izatzeakoan antolaketa eredu hori eta zabaltzerakoan bakoitzak bere gustuen arabera, bere interesen arabera, bere lan esparruen arabera edo bere auzoaren arabera antolatzeko aukera hori ematea eta era horretan ere erraztu egiten da parte hartze hori, ez? Ba, demagun pirata bihurriak jarri eta adibide bezala, ni pertsona bat naiz, no, udalekotan ibili naizen urtetan zehar edo ba ezitzaile moduan edo mundu horretan sartuta eta erresagoa izango zaiz ziur aski, ba pirata bihurriengana jotzea, lan hori aurrera ateratzen dutelako piraten baitan eta esatea zuekin lan egin nahi dut antolaketa ere duzarrera joatea baino, ba, zerotikan den antolatu nahi dut esan ez, ez?
Eta aldi beren, badakigu kofradia berriak sortze bidan dabiltzala oraindikan, aste nagusi honetarako batu ziren beste berri batzuk, eta, bueno, ba, hemendikan animatu auzoetan, beste dozein talde, kofradia sortu nahiko balu, ba, aurrera, festa denena dela, eta horretarako gaudela.
Ba bai, zalantzari gabe animatzen ditu ba dituzten ideiak edo dituzten gogoak, ba ezakit kofradia bezala edo behintzat pirata bezala aurrera eramatera. Egia da egia da ez dela erreza kofradia bat sortzea, zaila da. Egia esan zaila da, edo hasieran gutxienez ba ez da oso erraiz ezaten, baina bueno, nik uste azkenean gu ere horretarako gaudela. Ba gurekin parte hartu nahi duten pirata guztiei ateak zabaltzeko eta gurekin ere, ba bueno, ba egin nahi dituzten gauza horiek egitera laguntzeko barkatu. Beraz izana auzoak direlako edo pertsona individual bezala, ba eta kofradia bezala edo pertsona individual bezala berrio diot, pasatuzte gurekin Donostia hau eraberritzera.
Bukatu da tximuena, itxumotu gor, atzatu jendearekin daizan bizkor. Honok agintzen du, honok, nok, nok, honok agintzen du, hemen ez dago.
Entzuten da?
Hala, entzuten da.
Bale, errepikatzen dugu oso oso buiuluagea honetan, berri-berriak, eta, bueno, bale, nengo saia pixka desastre izan arren, zine egiten dugu, hobetzen jungo gehala, eta siko gehala ensaioak edo olako zara egiten, ez da?
Bai, nahiko hasi berriagea hortan da, barkatuko dugu zuen, nengo saiorako, ba, izan ditugu arazo tekniko hauek.
Baina, bueno, humorez aurrera ingo dugu, eta punto, ez dago, beste zer. Bale, bai, pixka, batizt. Bale, jarretzeko, bai, bakigu, adiez, atzo, Donostiko Pirata Koihartzungo gaztetxera gerturatu zirela dokumentalan erakusketa, bueno, erakusketa iteko, eta piraten inguruan hitz egiteko, eta, bueno, Koihartzunen egin dan bezala, akigu beste hainbat gaztetxetan, eta beste herrietan, baita Euskal Herritik kanpo interesa azaldu izan duela jendeak Donostiko Piratekiko, eta, bueno, ba, bakigu horretan, hemen dagoen bati, egon dala alako batzutan, eta, bueno, ber zer komentatzen digun.
A ber, bai, mikro aldaketa egingo dugu, ze badiru dine moturan aurrean neukana, itzalita dagoela de momentuz. Bai, ba, justo atzokora ezin nintzen joan Oihartzunekora, baina egon gara zenbait gaztetxetan, eta abar, eta gira esan iaztikona, ba, ez nuke jakin esaten zehazki zenbat alditan bota degun Euskal Herritik zehar, eta esan dezuen bezala baita Euskal Herritik kanpo ere gure dokumentala, baina izan dira, dena bat, bastak, itogo jogeita hamar artean ausartuko nintzateke esaten izan direla, eta normalean oso giro polita sortzen da, ze ondoren gaina ez da bai da, edo mainguru bat eman izan da niegona izan guztietan, behintzat, jaiere duaren inguruan, eta egon nintzen Urritxun, egon nintzen Andoainen, ez dago atzaina, zenbalekutan lau bostetan egonez, eta guztietan ateratzen zian gaina oso, haupa, eskerrik asko, mikroa iztea batikan, eta musika ere, saltatu egin dudenak. Ai, a ber, vale, eskerrik asko, isu, mikroa berri hori itzitza bat. Aspertze bat zaitut esan, eta isilduko naiz, baina ez itxi horrela mikroa oso itxusik beratzen dela.
Ez nintzen, vale?
Ah, vale, markatu. Ba, hori, gero, eztabaida politak eman izan dira dokumentala botandoren jaiereduaren inguruan, eta bitxia da, ze oso puntu antzerakoak atera dira herri gehienetan, ez? Herri askotan, krisialdi moduko batean daude, beraien jaiereduaren inguruan, ikusten nahiko orokortua dela gaur egun, ze laurogeita markoa markadatik datorkigun eredu bada bergaraian funtzionatu zuena, baina gaur egun nahiko zarkitua geratu zeuguna eta bulta bat eman bertzaiona, eta bitxia da, ze piratak ikusten gaituzte eredu moduan, eta ez gera. Ez gara, azken finean guri funtzionatu digu Donostian garaizeatz batean, ez? Oso, osea, testu inguru berezian funtzionatu digu piraten jaiereduak. Baina, bueno, apur bat klabe horiek atera nahian ibili izan gara normalean gaztetxeetan dokumentala ikusi ondoren, eta ez da bai da horietan, bazer egin dezaketen herri horietan, beraien jaiei bulta bat gehiago emateko. Eta esan dezuen bezala, Euskal Herritik kanpore, Madrilen adibidez, egon gera dokumentala botatzen, Vallecaseko kofradia marinera de Vallecas horrekin, diala bertan jaierriko jarantabatzen dituztenak, eta batalla naval, eta bueno, nahiko pirata dauzka gure bai Vallecaseko kide guztiak, eta egia esan oso esperientzia politak izan dira. Bizitzen
Baldintza gabe, gizakion gizate,
Beno, ba. Orain, fondoan entzuten ari gean hau, berri txarrak taldea daukagu. Bak ez dute diska berria atera dutela. Ez dugu promozionatuko, baina bai esango dugu...
Eba!
Berri txarrak gurekin izan genuela, aste nagusian. Eta, bueno, fondoan entzuten ari gean abesti gehienak edo guztiak iaia aste nagusiko astorretan zehar izan dako kontzertuak izan direla. Eta, bueno, zehote komentatu nahi badezue, kontzertu ningurun, ze maia izan dugun aurten, eta dana?
Hombre, ba, nik egia esaten nahi badezue, apenas ez nintzen izan bertan, noski gu egunean zarbizu gera, aste nagusian, orduan gaua, ba, ez dugu gehiagi gozatzen. Baina, bueno, ba, uste dut edo esan didana batik, ba, ikaragarriak izan dira, aste nagusi honetan, gau ez gau, ba, Piraten Oltzaren gainean igo diren talde guztien kontzertuak, bueno, gutxienez flamenka jendez gainezka izan zen, gau ez gau. Baina uste dut, bai, barkatu, uste dut Maiko beto kontatuko digula, ez da, Mai?
Bai, bueno, ni gauero edo ia gauero gonez, eta...
Hoi da, aste nagusia, aprobetxatzea.
Bai.
Bueno, aste bat izan da gutxenez, aprobetxatu beharko osorik, ez? Eta egia da oso kartel potentea izan dela urtengoa. Eta horrela azpimarratzeko nik uste dut izan zela Berri Txarraken kontzertua. Zegola lepo, ia flamenkan ere sartu ezin zela. Baina, bueno, bestela orokorrean nik uste dut oso oso ondo gondela. Ni gustora gelditu nahi zaintzat, eta... kontzertuak eta kanpoko jendea eta etorri dela, orduan oso oso ondo.
Eta adiez, ustezue olako kartela osatzea, olako talde gonbidatzea gurekin parte hartzera eta kanpoko jende asko ekartzen dugu, ez? Azkenean Berri Txarraken kontzertuan eta olako kontzertutan uste donostiarrak minoria ginala bertan.
Bai. Bota mahi.
Badaude talde batzuk, adiez Berri Txarrak bezala, egon dela garai bat, Donostian ez dituztela kontzertu asko eman, eta doakoak gainera oso oso gutxi izaten direla Berri Txarrakenak, eta horrelako momentu bat aprobetxatzea, ba, normalean jendea asko gerturatzen dela.
Eta nola ez, nabarmendu Esne Beltzak ere, arratsaldean eman zuen kontzertua, ez? Horrekin ere, ba, demostratu zen, jendea ez dala soilik musika entzutera gau ez joaten, arratsaldetan ere jendea gustora entzuten dituela edo gustora disfrutatzen duela kontzertu ez, eta bueno, azken finean ez beharren baten ondorioz, baina bueno, Esne Beltzak atxaldez jozuen flamenkan, eta bueno, ba beste kontzertu mota zuertin bat izan zen, arratsaldean, eguzki azpian, eta primera masa genuen berdin.
Eguzki azpian, aste nagusian eguzki asko ez genuen ikusi, beraz, nahiko homo, ez?
Egunez bizi ginenek zertxe gehiago ikusi genuen, baina bai.
Beraz, akigu, festa non piratakan, baina baita lana non piratakan. Aste nagusia aurrera ematea hilabetetako lan askatzen du, eta gero aste nagusian zehar bertan orduak eta orduak bertan egoten. Eta baki gorretarako ba, lantaldeak egoten direla, bago abordaian lantaldea, komunikazio lantaldea, bago azpiegiturarena, komentatu pixka eta berzerran hori dana.
Bueno, ba, kofradiez gain, Donostiako Piraten Mugimenduan lantaldeak sortzen ari gara, badira, zuk esan duzun bezala usue, bueno, ba, komunikazio lantaldea, azpiegitura lantaldea, dekorazio lantaldea, hemendik bueno, deia luzatu nahi dugu gainera ba Donostian edo Donostiatik kanpo diren artista guzti horiek etorraitezela ba guria diren guneak pixka bat apaintzera eta bai ba lantalde horiek egiten dutena azken finean bueno ba kofradiaz gain bueno ba lana nolabait egiten duguna da pixka bat fokalizatu eta bueno ba komunikatiboki edo espiritualdetik musika lantaldea eta bar ba bueno eduki ditzakegun beharrak ba pertsona jakin batzuek eramaten dituzte aurrera. Batixek eran duen bezala, errazagoa da Piraten Mugimendura sartzea, ba zure gusto edo, bueno, ez, ba, zure gustatzen diren, ba musika gustatzen bazaizu, azpiegitura eta barrez. Beraz, ba bueno, ba jakin dezazuela lantalde ugari ditugula, behar bada Maik edo Aizeak esango dituz azki zein diren, badirelako asko eta kaso ba bakarren batean sartzeko gogoa izango bazen dute, ba bueno, badakizateak zabali azkazuela.
Eta lantaldez gain ere bai Landaldez gaindi ere bai, ez dakit mikrofona piztuta tera. Bai, ez, bai, hemen ez da behar.
Bai, ba...
Ba, lantaldez gaindi ere, badagola azken batean, bolondresgo bezala, lantaldetatik anaratago ere, montajeak egun luzeak dira, desmontajeak ere bere lana eskatzen du, antolakuntza egitaroaren osaketak ere aurrelanketa handiak eskatzen ditu, egunean bertan ere bai, ba, bueno, gauza txikiak egon baldin baditezke ere, beti dago zer aurrera atera, eta hain zuzen ere, lantaldetatik anaratago, edo kofradietatako partaide zertatik anaratago, beti dago esku bat botatzeko aukera, eta zorionez gainera, enbata bezalako aste arte abuztuaren 12 aretan izan genuen enbatarek erakutsi zigun jendea parrandan egonda ere, jendeak turnorik ez izan da ere, jendea prestu dagola lanerako, bolondres gisa aurkeztu, momentu batean txalekoa jantzi eta aurrera ateratzeko, ez? Eta uste eta inzuzen ere azpimarratzekoa lantaldetatik anaratago hoxe dela, ez? Orokorrean auzolanaren filosofia geroz eta gehiago saiatzen ari gena azpimarratzen eta sustatzen, eta oraindik ere lan asko badago ere, ba, bueno, jarraitu beharreko bide bat, zalantzari gabe.
Eta, bueno, ba, ja komentatu egu hori kofradiak eta badazkagula, eta jakin badakigu kofradien artean pike ugari egoten direla, aste nagusian egontzan baztanga jolasa, asesino jolas horrekin, azkenean kofradien artean ezaki jendea elkar ezagutu, ala kofradia gure artean banatzeko balio izan zuen, beldurrez. Eta, bueno, ere bakigu txaleko trafiko bat ibili dela hortikan. Bihurrien bat Traganorren etxean, Traganarruena Ubarroietan. Sarriñera bere burua inkriminatu du, oso ondo. Eta Bihurriok ere badukagu Traganarruen txaleko bat. Zer gertatzen nahi da?
Ezakit, oraindik bueltatzeko erronka baten zai gaude, edo zerbait proposatzeko gure txaleko berreskuratu nahi dugu. Nahi ez duenean.
Egia esan, guk ere ez dakigu esan duzer gertatu zen, baina aste nagusiko ostegun gauan, pirata bihurrietako kide baten etxean Traganarruaren, edo Traganarruako fraiako txaleko bat azaldu zen.
Bizka sospetxoso.
Soilik txalekoa, eta gau horretan, etxe horretan lo egin zuten pertsonek, ba ez dakite nola iritsi zen pixu horretara txaleko hori. Beraz, ba, bueno, ba, oraindik ere ez dakigu zer gertatu zen, nola gertatu zen, erantzunen bat izango du ziur, baina, bueno, momentuz, pirata bihurriok, ba, bueno, ba, traganarruari aukera eman nahi diegu, traganarruako kide aukera eman nahi diegu, ba beraien txalekoa ba berreskuratzeko, baina nik mailari galdetu nahi diote. Inork ez du bere txalekoa faltan bota?
Nik uste dut, pues, inork ez du bere txalekoa faltan, ez dakit nondik atera den. Nik uste dut norbaitek ligatu zula bihurri batekin edo bihurri batek traganarru batekin, eta ez duela inork ez erron hartu nahi.
Nei izan diate, akaso, flamenkan zintzilek egon ziren txalekoetako bat izango zela. Nik ez dakit hori gala izango den, egia esan, ez dakit ere aukera zegoen bertan zintzilek zegoen txaleko horretara, hauetara iristeko. Baina, bueno, kontua dazkenean, pirata bihurritako kideok, eta kasu honetan orain, sardinera batek duela traganarruaren txalekoa, zaldala.
Bai.
Bale, ala da. Eta, bueno, ba, pirata bihurri honetan eta traganarruako kideon artean, ba, bueno, zerbait egin beharko dugu, ez da?
Bai, gu zei gabe eta zen proposamena ongi etorria izango da edatzen momentera.
Bai, kontuan izango dugu orduan.
Ba, egon erne, sare sozialetan edo telefonoetan, eta prestatu zaitezte. Eta, bueno, ba, piketa, desafio, erronka eta horakoekin jarraituta, ba, azkagu ere, bueno, gure gonbidatuak parte hartzen dute desafio batzuetan, bihar Santo Tomas eguna daukagula, Groseko Santo Tomasean, Txofre plazan, Ubarroi eta Traganarruen arteko bigarren desafioak izafrogatan. Eta, bueno, horretarako hemen txazkagu, baita, ba, Izea, Maili eta Aiora animatuz gero.
Bai, usue, ondo esan duzu. Bihar, deguerdiko amabitan, Txofren parantzan, Ubarroiek eta Traganarruok harri tiraketa eta herri kirol desafioa egingo dugu bigarrenez. Kasu honetan, ez dago txalekori jokoan, jada berreskuratu genuelako, baina, bueno, bi kofradien artean bada alako pike txiki sano kirol astakillo bat, eta bueno, ba, Santo Tomasak eguna proposak izango dira desafio hori edo pike hori elikatzen juteko.
Eta nundikan sortzen da desafioaren kontu hori?
Bueno, hemen abisu bat kofradiak, bueno, pirata guztiei abisu bat, etxean kofradia ezberdinetako bi pertsona edo bali mazatete gorde ondo txalekoak. Bueno, aizpa... Bueno, badaude aizpa bat Ubarreietan eta Traganarroetan. Justo aizea eta nia dibidez. Eta, bueno... ba... Aizari txalekoa lapurtu nion. Eta aprobetxatu.
Hor beste konfesio bat.
Eta, bueno, intxarrondozareko jaia gertu eukita aprobetxatu genuen desafioa errikiroletara bideratzeko. Eta, bueno, ba, hortikan dator, orain buelta dator, Grosen Santo Tomasak, bueno, bastante garrantzitsuak izaten dira, eta, bueno, ba, aprobetxatuz, bigarren desafio bat egun, ba, nesta txalekorik ez egon, jokuan.
Norkira bazi zuen, lehenengo tandan?
Trauntzan Ubarroiek irabazi zuten, baina harri tiraketan, traganarroak edo intxaurrendoko taldeak irabazi zuen, eta oraingoan Santo Tomasetan ez denez trontzarik egon gozturrenik traganarroak aterako gara garaile.
Bueno, hori ikusteko dago, eh? Ikusiko dugu. Hortako bihar amabitan Txofrera horbildu beharko zarete eta aurrez aurre ikusi, desafioa.
Bueno, eta hoi, errepikatu behar dugu eta ondo entzun, giza frogak dira. Ja ez dira gizon frogak edo alakorik. Beraz, presentzia, kirolarien presentzia pixka taldatu da.
Bai, bueno, justu intxarrondoko desafioan harri tiraketan ibilizianak bai traganarruetan eta bai Ubarroietan danak gizonezkoak ziren, baina froga bera ikusita, ikusi genuen interesgarria eta bereziki asko motibatu ginen hainbat neska, eta beraz, bigarren desafio horretarako, rebantxa honetarako, hain zuzen ere, bai traganarruetan eta bai Ubarroietako harri tiraketa taldeetan, neskok ere parte hartuko dugu, beraz, talde mistoak izango dira. Bai bata, zein bestea.
Eta, bueno, ja, misto kontu horretan sartuta, txoritxo batek, esan digo, ez dela zertan kofradiak ide izan bertan parte hartzeko, eta gaina ez bakarrik Ubarroi edo Traganarrutan, uste dugu fitxajeak olako zerbait eman diala, ez?
Horren adibide garbian ikuste eta jora dela eta berak esplikatuko digula ondo.
Bueno, ni Intxaurrunoko festetan trontzan ibili nintzen eta ez naiz kofradia bateko kide. Osea, zakit, ni adibide bat naiz, kaixo, jende, posible da pirate mugimenduan parte hartzea kofradia bateko kide izan gabe ere. Horren adibide naiz ni. Bai, bueno, ba, ni hoi Intxaurrunoko jaietan trontzan ateran nintzen, ba, eta Haizearen bikote nintzen ez, eta irabazi egin genuen. Eta Haizea Ubarroia danez, ba, bueno, ba, ni ere Ubarroien kamisetekin atean itzan. Ez da ezer gertatzen, ez da ezer pasatzen. Egun hartan Ubarroi izan itzan, eta nor daki, igual beste egunen batean traganarruen txalekoa jantziko dut, edo beste edo zein, edo bihurri bihurtu nahiteke, ez dakit, ikusiko dugu.
Ongiotirria izango zea, lasai.
Bai, 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 ez nik uste azkenen giroa izan zala honena, oza, han sortu zan giro hoi, bai talde batzuk, bai besteak animatzen, eta kofradien parte hartzeak eman ziona izan zan, giro hori handiagoa izan zala, ez? Ba, igozala groseko jendea, eta pikesan hori sortu zala, eta azkenen beste ambiente bat eman ziola. Baina, esan dagoa, kofradia bateko kide izan gabe ere, parte hartu dezakezu berdin-berdin, eta oso ondo pasatzen da.
Eta, bueno, ba, igual, ba, ba, baten bat, ba, sapiztiren bat, animatzen dena bertan parte hartzera, orduan, kontakturen bat, oso zen baten badiezu, eh?
Lehenengo igual zuzenketatxo bat, edo basapiztia, basapiztia, egia da, harri tiraketak, egia da mikrofonoekin nahiko gaizki gabiltzala.
Haizeak zerbait azaldu nahi du, baina bere mikrofonoak ez du funtzionatzen.
Hau, baian jagon!
Ez, oain kasu ondan ezakit ditzen zuten dan, bai, bale. Ez, azaltzeko edo kondutxo bat, ematen du ez, hasiera bateko irudia, trontzan ibiltzana, zerrakin, enborra mozten, zazpireun, 900 kiloko harri bat bultzatzea, bastante astakilloa izan daikela, eta alako irudia ematen du edo eman izan du. Egia da ordea, azkenan ez dela hainbesterakoa ere. Kirol guztia bezalaxe, bastante teknikoa da, eta taldean ondo sinkronizatuz eta lan eginez gero, eta nola ez, apur bat entrenatuta, ez dela inbestenainokoa. Kanpo irudi hori izan daitekela bastante agresiboa edo oso esan dakoa, astaki joan ikuste definizio horik egokien abixe dela, baina ez dela inbestenainokoa, ez? Eta horren erakusle da, ba, bueno, geroz eta talde gehiago, geroz eta emakumezko gehiago ere animatzen direla, eta hain zuzen ere ez dela, hain zuzen bilatzen den perfila, metro eta 80, kriston gizon puska, kristolako iztarrak besoak eta bizkarra da azkana, baizik eta edozein pertsona izan daitekena, azken batean talde lan bat delako, bai trontza, kasu honetan, bikoteko lana da, eta gizafroga berriz taldeko lana, eta elkarren arteko sinkronizazioa eta entrenamenduak aski dira, saio txukun bat egin, eta batez ere, kirolaz disfrutatu alizateko.
Eta zema jendek osatzen dezute adiezu barroien taldea?
Ba, uste dut taldean 17 bat barela. Hain zuzen ere zaila da, 8 pertsonak igeldora igo, bertan entrenatzeko ordutegi eta agenda sinkronizatzera, beraz, 16 bat pertsona animatu gara, denera, bai entrenamendutarako, edo sikera probatzera, eta bueno, hortikan bai aterako dugula 8 pertsonako taldea.
Eta esan ez du igeldora igotzen zatela entrenatzera, zer aukazute bertan ba?
Ba, harrila, hain zuzen ere. Eta eskerrak, ze harrilak ingoa eta bera ibiltzea, bastante komeri badia. 700 kiloko harri bat eta zitze egiten ari gara, eta Igeldoko herriko plazan bertan, ba, bueno, harri ezberdina badaude, lurra ere, harri tirak eta froga batetarako prestatuta dagoen espazioa da, bere garaian ibiliko zianan seinale. Eta nik uste Igeldo harrek azkeneko hiru hilabete hauetan bai izan dutela espektakulo xamarra bai Intxaurrondokoak eta bai Grosekoak igo izan garenean. Inolako ideiarik gabe eta harria tiratzen ikusi gaituztenean, bai, bueno, egia da eskerrak eman behar diziogula beraiei, bai pazientziagatik eta asko eta asko hurbildu izan dielako ere gomendioak ematera. Haizu, giroa egizazu egola edo sinkronizatu zaitezte edo... Baina bai, eskertzen dela Igeldoarrek eskaini guten espazioa, denbora eta batez ere pazientzia.
Eta nik galdera pertsonal bat, enborrak, nondik atatzen dituzute trontzarako enborrak?
Bueno, intxa. Bueno, piztago. Entzuten zen, bale. intxa horrondon beti bilizan era, bueno, beti bilizan dia jaietan eta herrikiroletan. Eta, bueno, kontaktua eta bazegoen enborrena. Da, intxa horrondo zarreko jaiak gerturatzen zirela ikusita, ba, ja enborrak eta lortuta zeden. Eta adibidez, astoak eta hori dena, astigarragakoei eskatu izan zaizkie, guk ez genitulako. Baina, bueno, orain ikusita, bueno, astoak dira enborra mantentzen duen estruktura edo eta, bueno, ikusita bageun dela pertsona bastante jarraitu nahi genuela trontzan ibiltzen ta hori dena, ba, intxaurrondorako bertarako asto batzuk egin dira. Eta, bueno, ba, orain enborrak lortu nahian gabiltza. Ez dugu garaiz lortu Santo Tomasetarako, baina, bueno, urrengo erronkarako edo urrengo desafiorako prestatuko gera, eta bueno, aberrondo ateratzen zaigun.
Beraz, desafioekin aurrera egiten jarretuko ez dute, eta ea martxa hartzen duen.
Bai, aber, zorte agon.
Entzuten altzait. Ah, bale. Esan nahi nuena zen, eta ea gutxinaka ere, eta nire ere burua ere kritika honetan sartzen dut, ea gutxinaka azten gara gainerako kofraietako kideak ere erronketan bustitzen, ez daitezela beti gubarroiak edo tranarruak o kofradiak izan, beraz, bueno, ba, piratak, asgaitezen gu ere pixka bat ipurdia mugitzen, asgaitezen bizitasun pixka bat ematen mugimendu honi, gure barnean ere gure harreman azten duen barritugulako eta desafioa gainera txispa edo alaitasun hori ematen dutelako. Beraz, ordoa deia.
Eta bueno, ba, orduan gogoratu piratak mesedez bihar 12etan Grosera gerturatu, bertan festa izango degula, aldezarra eta zentrokoan alternatiba, giro aparta eta noski gure traganarrua, kubarroiak eta haien fitxaje externoak leian. Eta, bueno, baia, ordua amaitzen dijoa, beraz, hasteko eskerrak eman gure gonbidatu guztiei. Eskerrik asko, neska mutilak.
Eskerrik asko zuei.
Barkamena gure entzule hasierako arazo guztiengatikan esan dugun bezala, zin dagu hobetzen jungo gehala. Hoi, esperientziak imaino, ez da lortzen, ez da Iker?
Espero dugu hemendik aurrerakoak hobe izatea, ez da zei izango. Beraz, bueno, beste gonbidatuekin eta gure esperientziakin espero dugu hilabete behinko saio hau hobeto aurrera eramatea.
Eta, bueno, Idoiak zerbait esan nahi du?
Ez, nik galdetu nahi dizut Uxue, ea, orain badakizun Mai eta Izearen abizena zein den.
Ikar, gaizto, Idoia.
Bai, bai, bai. Mota, mota.
Txolan gure de askoa. Bez, hobetzen noa. Vale, eta, bueno, ba, jarraitzeko pixat gure agenda komentatuko dizuegu, bakizute, hilabetean behin egingo dugun irratsaioa dela enbata dator, hilabeteko hirugarren larunbatetan elkartuko gehala, Jantxakun irratian, 107.2 FM-en, ama bitartatik ordu bat aterdi bitartera, eta, bueno, ba, norbaite gogoa izango balu honetan parte hartzeko, bera porta zeakiteko, ba, hortxe dago, piraten emailera bialdu, Facebookera, Twitterera, ala, web horrian, mezu bat idatzi. Eta, bueno, akizute, web horria berritu degula aste honetan, .eus ekimenarekin bat egin dugu, eta hemendikan aurrera donostiakopiratak.eus izango gara.
Ala, xe da, esaten genuen bezala, saioan parte hartu nahi duzuen guztioi, bakizue idatzi emailera, info@donostiakopiratak.eus edo gure webgunean mezu bat idatzi dezakezu, eta animatu, enbata dator saio honetan parte hartzera.
Eta, bueno, jarraitzeko urtarrilean aurrek urtean bezala piraten asamblea da ospatuko dela komentatu, egon erne sare sozialetan eta izango duzue horren berri. Eta, bueno, aste honetan gertakari bat egonda youtuberekin, Donostiako 10. urteurreneko abestiak 100.000 bisitak gainditu ditu eta pres daukagunean hori jarriko dugu. Abesti tipikoan ikuste ja denek dakigula letra, denak jatzen gehala arnasi gabe hau abestu nahian. Eta, bueno, ba, honekin, bagoaz, ondo-ondo segi eta datorren hilabetera arte.
Hori da, urrengo hilabetean elkarrikusko dugu.
Aio!
Ematek eta arroke jarraitu arren gertutik Donostia abordatzen aritu gara ordutik. Izan gaitezen bi hurri, izan gaitezen bira eta partxe bat begien jarri zegu sentia ikanta. Bela zabalduta eta auzolan ari tiraka, bihotzean dara magu mundu berri bat eman pa. Izan gaitezen pirata belak. Eta zuzure bandera mastara zatoz txalupa euskaldun parekide honetara amar urteren ondoren gero eta gehiago gara. Izan gaitezen bi hurri, izan gaitezen pirata partxe bat begian jarri zegun sentiari kanta belak zabalduta eta auzolan ari tiraka bihotzean dara mago mundu herri bat emapa. Izan gaitezen pirata belak. Gure gara eta eskalitza gura barrak. Ha! Ha! zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu. Gure gara